Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Goliata ny aika ny Israely. Ary ny Filistina namory ny miaramila ny ady, ka tafavory tao Soko any Joda izy, ary ny toby teo anelanelan'ny Soko sy Azeka dia tao efasa Damima. Ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory, ka ny toby teo amin'ny Loasaela, ary ny lahatra iady amin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary Loasa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsiady nivoaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany. Enina Akiosy iray injey no alavany. Ary nisatroka fiarovan-dova rahina izy, ary niakanjo fiarovan-tratra, ka nilanja ny akanjo ny varahina dia 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varahina tamin'ny tongony izy, ary le fompoy varahina teo an-damosiny. Ary ny habeny zarandefiny dia tahaka ny vodi-teniny mpanenina. Ary ny lelalefiny dia 7,000 sekely eninjato. Ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo alohany. Ary nijanona izy, dia niantso ny miaramilan'i Israely ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mivoaka hilahatra iady? Tsy Filistina va aho, ary ianareo kosa mpanompon'ny Saoly? Mifidiana lehilahy iray ianareo, ary aoka izy hidiny ety amiko. Ratahy ny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy, dia ho mpanomponareo zahay. Fa raha resiko kosa izy ka matiko, dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary hoy ilay Filistina, izaho efa niaika ny miaramilan'i Israely androany, amoay lehilahy iray aho hiady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany, dia nivadi-po izy ka rakitahotra loatra. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda atao hoe Jese, izay nanana zanaka valy mirahalahy. Ary Jese dia efa zoky olona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly. Ary ny zokiny telolahy tamin'ny zanak'i Jese lasa nanaraka ny Saoly nankany an-tafika. Ary ny anaran'ny zanany telolahy lasa nankany an-tafika dia Eliaba lahy mato sy Aminadaba lahy aivo ary Sama no fahateliny. Ary Davida no faralahy. Ary izy telolahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly. Fa Davida kosa ny vohivohy avy tany amin'ny Saoly hiandry ny ondriny rainy tany Betlehema. Ary ilay Filistina nanatina maraitsy hariva ka niseho 40 andro. Davida nahita ny hambo feno avinavin'ny Filistina. Ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, ento ity langoerana efa ity sy reto mofo folo reto ho an'ny rahalahinao, ka dia tery faingana ho any atobo ho any amin'ny rahalahinao. Ary ento ho an'ny mpifehy arivony ireto fromazy didiny folo ireto, dia izahao na tsara ihany ny rahalahinao na manahoana, ary itondray izay ahafantarako ny toetrany aho. Ary Saoly sy izy telolahy mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny Loasa Ela niady tamin'ny Filistina. Dia nifo maraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'olona, ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka ny nanjidiany Jese azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy, ary ny antokony miaramila izay efa hivoaka hilahatra dia nanakora hiady tamin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika ny miaramila. Ary Davida namela ny entana teo tanany mpiambina entana, dia niazakazaka nankeny amin'ny laharany miaramila, ary tonga ka nanontaniny amin'izay toetra ny rahalahiny. Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharany miaramila ny Filistina ilay mpiantsiady, lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata no anarany. Ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo va io lehilahy miakatra io? Hiaika ny Israely no hiakarany, koa izay lehilahy mahafaty io dia hataon'ny mpanjaka manankarembe vava, ary dia homeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy hampandoavinketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, Ahoana sy ahoana nge no hatao amin'izay lehilahy mahafaty io filistina io ka mahafatondro masiny Israely? Fa zinona moa io filistina tsy mifora io no de hiaika ny miaramilan'Andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe zany ka izany no hatao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona de nirehitra tamin'i Davida ny fahatezerany ka hoy izy, nahoana ianao no midina ity? Ary amin'iza moa no namelahanao ireny ondry vitsy ireny any anefitra? Fantatry ny avinavinao sy ny faharatsy ny fonao, fa izany ady no hidinanao ety. Ary hoy Davida, moa maninona aho zao? Mba miteny aho, ka nahoana moa? Ary niala teo aminy hankany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo. Ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany ray. Davida namonany Goliata. Ary nondreny olona niteny izay nataony Davida dia nambarany tamin'i Saoly, ka dia naniraka naka azy izy. Ary hoy Davida tamin'i Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ny le io ny fony olona, fa ny mpanomponao handeha hiady amin'io filistinina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'io filistinina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'i Saoly, ny mpanomponao ny andry ny ondry ndrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. De nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry. Ary noho ny handramatra izy, de noazoniko tamin'ny sominy, ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoy ny mpanomponao. Ary io filistinina tsy mifora io de ho tahaka ny anankiray amin'ny reny, satria ny aika ny miaramilan'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanany ny filistinina io. De hoy Saoly tamin'i Davida, mandehana ary hombanao anie Jehovah. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiny, ary nanisy fiarovan-dova rahina tamin'ny lohany, sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida namey ny sabany tamin'ny akanjo fiadiny, de nanandrana handeha. Fa tsy mbola nahazatra azy zany, ka hoy izy tamin'i Saoly, tsy hafa mandeha amin'ny reto aho, fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary de nesoriny Davida izany. De nitondra ny teny teny an-tanany izy, sady nifidy vadiky lonjy dimy tao amin'ny loasandrika, ka nataony tao anaty kitapo fitondra ny mpiandry ondry izay teny aminy, ary niatsamitadiny koa teny an-tanany. De nanatina ilay filistinina izy. Ary ilay filistinina nandrosona anatina ny Davida sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Ary noho nijerijery an'i Davida ilay filistinina ka nahita azy, de nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay filistinina tamin'i Davida, alika nga no atonony lahy amin'ny tena. Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay filistinina sady nanao tamin'i Davida hoe, avia ty amiko, de omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofony lahy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay filistinina, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'i Israely, izay efa nohaikainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho, ka hanapaka ny lohanao, de homeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny miaramilan'ny filistinina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatr' izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehovah, fa an'i Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ary noho ny ainga ilay filistinina ka nanatina hitsenan'i Davida, de nandroso faingana Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay filistinina. Ary natsofoko Davida tao an-kitapo ny tanany, ka nakavatso tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady, ka nahavola ilay filistinina tamin'ny andriny, ary nilentika tamin'ny andriny ny vato, de potraka niankohoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandreseny Davida ilay filistinina tamin'ny vatona atsamitady, fa namely ilay filistinina izy ka nahafaty azy. Ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. De niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay filistinina, de nalainy ny sabatra ilay io ka notsoahiny tamin'ny tranony de namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ary no nitany filistinina fa maty ilay lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny filistinina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavadin'ny Ekronina. Ary izay vo tamin'ny filistinina dia niapatrampatra teny amin'ny lalana namakany Saraima ary hatrany Gata ka hatrany Ekronina. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanenjika mafy ny filistinina ka namaby ny tombony koa. Ary ny lohan'ilay filistinina dia niraisin'i Davida ka nentiny tany Jerosalema, fa ny fiadiny napetrany tao amin'ny lainy. Ary noho ny nahitan'i Davida nandeha hiady tamin'ny filistinina Saoly, dia hoy izy tamin'ny Abnera komandiny miaramila: "Ry Abnera, zanak'iza moa iny zaza iny?" Ary hoy Abnera: "Raha velona koa ny ainao ry mpanjaka, tsy fantatro velively." Ary hoy ny mpanjaka: "Anontanionao na zanak'iza na zanak'izy iny zaza iny?" Ary noho niverina avy namony ilay filistinina Davida, dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatrehan'i Saoly, ary mbola teny an-tanany ihany ny lohan'ilay filistinina. Dia hoy Saoly taminy: "Zanak'iza moa ianao ry zatovo?" Ary hoy Davida: "Zanak'i Jesse Betlehemita mpanomponao aho."